Klausīsimies Dieva vārdu šīs dienas rakstvietu no pirmās vēstules korintiešiem. 10, 27 līdz 31. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina un jūs nolemjat iet, tad ēdiet visu, ko jums liek priekšā. Un neapgrūtniet sirdsapziņu ar pārmetumiem. Bet, ja kāds jums teiks, tas ir elku upuru ēdiens, tad neēdiet to šā sacītāja dēļ un sirdsapziņa dēļ. Es runāju ne par savu, bet par viņa sirdsapziņu. Kādēļ gan, lai cita sirdsapziņa spriež par manu brīvību? Ja es ēdu ar pateicību, kādēļ mani zaimo par to, ko es pateicos? Tādēļ vai ēdat, vai dzerat, vai ko citu darāt. Visu dariet kungam par godu. Tas ir Dieva vārds. Šeit vai mājās pie ekrāniem. Mums šodien ir draudzē viesis. Mums uzrunās no Dieva vārda doktors Saša Valikorts. Un mēs viņu aicināsim tā priekšā. Saša, please come forward. We will do a little interview before we let you preach, okay? Mēs drusku iepazīsimies ar Sašu, viņam arī interesants stāsts. Saša, tell us a little bit about yourselves. Where are you from? What you do?
I'm from Austria originally. I was born and grew up in Austria.
Es esmu dzimis un audzis Austrijā.
I'm also half Iranian. My father was Iranian, my mother was Austrian.
Un es esmu pa pusē Irāns, pa pusē Austrietis. Man mamma bija your dad was Iranian yeah. Tātad tēts bija no Irānas un mamma no Austrijas.
And now I live in the United States in Grand Rapids where I'm a pastor in the United Reformed Churches.
Un tagad es dzīvoju Grand Rapids pilsētā Amerikā, kur es arī esmu mācītājs.
Yeah, originally I was an airline pilot in my old life.
So, iepriekšējā dzīvē es biju lidotājs, nu tādā ziņā senāk.
And then went to school and became a lawyer, a prosecutor.
Es tad es kļuvu par juristu un prokuroru.
And then I had the call to the ministry and studied theology and became a pastor.
Un tad es jutu aicinājumu studēt teoloģiju un kļūt par mācītāju arī.
I was a professor for about 20 years.
Kāds 20 gads biju profesors.
Most of this time I also was a pastor at the same time.
Un bet vienlaicīgi arī, kad biju, es pasniedzu, es arī vienlaicīgi biju arī mācītājs.
So it took me a long time to find my way.
So did you grow up in a Christian home? Vai
no.
Tu piedzimi kristiešu ģimenē?
No, I grew up in a very atheist home.
Es uzaugu ļoti tādā ateistiskā ģimenē.
My father was not only an atheist, but he also was a convinced communist.
Viņš ne tikai bija ateists, bet viņš arī bija pārliecināts komunists, tēts tātad.
He died a few years ago as a believing Christian.
Un par laimi, pateicoties kungam, viņš dažus gadus atpakaļ aizgāja pie kunga, bet ticībā, kā pārliecināts kristietis.
He became a Christian in his 80s.
Savas, ka jau viņam bija pāri 80, viņš kļuva par kristieti.
So it's never too late if you pray for your relatives. Yeah.
Tāpēc lūdziet par saviem radiem, nekad tas nav par vēlu. Okay. Well, thank you for coming here and preaching for us. Es aicināšu viesturu un viesturs will translate.
Yeah. Great privilege and the joy to be with you here this evening.
Tā ir mani liela privileģija un prieks būt ar jums šodien kopā visiem.
I bring greetings. I was several times reminded to make sure I bring greetings from Walker United Reformed Church in Grand Rapids.
Mani ticības biedri Grand Rapids, Michiganā vairākas reizes atgādināja man visu tiesnīgs pasveicināt šajā baznīcā.
We follow what is happening here and we regularly pray for you.
Mēs sakojam to, kas notiekās Latvijā un baznīcā un pa jums regulāri lūdzam.
I recognized one hymn that you sang. And that was a mighty fortress is our God.
Un es arī atpazinu vienu no dziesmām, ko jūs šodien dziedājāt, arī mēs dziedam viņu Amerikā, stiprs pamats ir tas kungs.
Of course it was originally written in my mother language German.
Sākotnēji gan šī himna tika sarakstīta vāciski.
Ein feste Burg ist unser Gott.
Stiprs pamats ir tas kungs, ir šis vāciskais tulkojums, ko es nepārtulkošu jums.
So it, I think it reflects that we are of the same faith and we recognize each other's convictions, although we speak different languages.
Un kaut gan mēs katrs runājam savā valodā, šī dziesma apstiprina to, ka mēs varam iepazīt un dziedāt līdzīgas dziesmas, pat ja mēs runājam dažādās valodās.
But back to this hymn, we sing it, I make sure we sing it on Reformation Day and on many other occasions.
Un kad mēs dziedam šo himnu, es mēr pacenšos, lai mēs dziedātu šo dziesmu tieši Reformācijas dienā, kā arī citās dienās, protams.
So we sang it just a few weeks ago on October 31st, Reformation Day.
Un šo dziesmu mēs dziedājam pavisam nesen 31. Oktobrī Reformācijas dienā.
And we realized, as we do almost on every Reformation Day, that there is a crisis in the lands of the Reformation.
Un kā arī citus gadus, arī šogad mēs atzinām to, ka Reformācijas valstīs, šajās zemēs, tā Reformācija, kur sākās, joprojām ir krīze.
That the church in the West is in a crisis.
Ka draudz rietumos ir krīzē.
That she's becoming worldlier and worldlier.
Ka draudz kļūst arī pasaulīgāks un pasaulīgāks.
That's what's left of the Reformation are tiny fragments at best.
Un tas, kas ir palicis pār no šīs Reformācijas lielās kustības, ir pat labākā gadījumā tikai maza daļiņa.
And we do not only see the secularization of society, but also its attack on the church.
Un mēs redzam ne tikai, ka sabiedrība kļūst arī sekulārāk un sekulārāk, bet arī šī sabiedrība bieži vien uzbrūk draudzēm.
But we have to understand one thing, that the way the church goes, the world goes.
Bet tas, kas mums būtu jāpatur prātā, kad tas, kādā virzienā dodas draudze, īstenībā dodas arī pasaule.
The downfall of a society begins with the downfall of a church.
Sabiedrības sagruvums īstenībā sākās ar draudzes sagruvumu.
And today I will try to get to the root of this problem as I will try to give a biblical answer to a very important question.
Un šodien mēs mēģināsim tikt līdz šīs problēmas saknē, kad mēs raugamies uz korintiešu vēstuli.
Why has the church in the West become so powerless, weak and irrelevant?
Un mēs jautāsim vienu jautājumu, kādēļ draudz rietumos ir kļuvusi tik vāja, nebūtiska un sašķelta?
And I want to begin by answering the question and then making a biblical case for it.
Un tad mēs mēģināsim uz šo jautājumu atbildēt un tad mēģināsim pamatot to Bībelē.
And here is the answer to this question.
Un lūk ir atbilde uz šo jautājumu.
If there is one thing that probably most contemporary Christians in our Western society still not understand, it is the answer to Shorter Catechism question 1.
Un ja ir viena lieta, ko vairums no kristiešiem mūsdienās nesaprot, tā ir atbilde, kas mums izskan uz īsā katehizma pirmo jautājumu.
What is the chief end of man?
Kas ir cilvēka dzīves galvenais uzdevums?
Or in other words, what do we live for? What is the purpose of life?
Jautājot savādāk, pārfrāzējot, kas ir šīs dzīves uzdevums?
This is the question that burns on our souls, believers and unbelievers.
Un šis jautājums, protams, nodarbina gan kristiešu, gan nekristiešu. Kāda ir šīs dzīves jēga?
And this is not just a minor theological detail, this is not just theological hair splitting.
Un šī, protams, nav teoloģiska nianse, vai šī nav teoloģiska matu skaldīšana.
I'm talking about the purpose and goal of all of creation, of all of existence, of the whole Christian life, the very reason why we exist.
Un tas, protams, ir būtisks jautājums, attiecās ne tikai uz mūsu, bet visu cilvēks, visu radības un arī mūsu eksistences jēgu.
Beloved, we were saved for a purpose.
Mīļie brāļi, mās, mēs esam glābti ar kādu nodomu un mērķi.
And I've grown up in Europe, of course, and I know that this question is not properly answered in many evangelical circles.
Un es, būdams dzimis un audzis Eiropā, redzu, ka šis jautājums bieži vien netiek atbildēts un pat adresēts kristīgajās draudzēs Eiropā.
We tell people a lie without knowing it.
Mēs daudziem cilvēkiem melojam, īstenībā paši to nemaz nenojauzdami.
God just wants to make you happy and that's the end of it. That's what we say.
Un bieži vien tas, ko mēs cilvēkiem sakam, ka Dievs vēlās padarīt tevi laimīgu.
But that's a heresy.
Bet šis, protams, ir pilnīga ķecerība.
There is one other much higher purpose of all exist for all existence.
Un tas, ko mēs lasām šajā rakstītās un citviet, kad mūsu eksistencē ir daudz lielāka jēga un daudz lielāks aicinājums.
And question one of the shorter catechism takes this question and applies it to the believer's life.
Un tad šis īsā katehisma pirmais jautājums ņem šo jautājumu un atbild un pielieto kristiešu dzīvēs.
When it asks what is the chief end of man?
Tātad, kad mēs jautājam, kāda ir cilvēka dzīves jēga un sūtība?
A fallen world has no proper answer to this question.
Kristiešajai pasaulē uz šo jautājumu nav satverīgas atbildes.
But the sad part of this is needed us the church today.
Bet, protams, atbilde šo jautājumu ir nepieciešama mūsu draudzēm.
And when the people of God forget about the proper answer to this question, it has disastrous consequences both for the church and for the world.
Un tad, kad draudzes un kristieši aizmirst atbildi šo jautājumu, tam ir nopietnas un smagas sekas gan uz pašiem kristiešiem, gan uz apkārtējo pasauli.
Because then the church has completely lost her way.
Jo rezultātā draudze visbiežāk zaudē savu virzienu.
Now what is the chief end of man?
Tātad kas ir cilvēka dzīves galvenā sūtība?
What is the purpose of the whole universe and all in it?
Kas ir visas eksistences un visa universa sūtība un mērķis?
It is not man's happiness?
Tā nav, protams, cilvēka laime.
It is not man's health or wealth?
Nedzarī cilvēka pārticība vai cilvēka veselība.
It is not love?
Tā nav arī mīlestība.
It is not even man's salvation.
Tā arī nav īstenībā cilvēka glābšana.
As good as these things might be in their particular place, they are not it.
Pat ja šīs lietas ir vērtīgas un pat ja viņam ir liela nozīme mūsu dzīvē, tas nav cilvēka dzīves un eksistences galvenais mērķis.
They are not man's chief end, but man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever.
Cilvēks un katra cilvēka dzīves galvenais mērķis ir pagodināt Dievu un baudīt viņu mūžīgi.
This is the answer to life's most ultimate question.
Un šī ir atbilde, kas atbild uz visiem dzīves nopietnākajiem, būtiskākajiem jautājumiem.
And this of course must be the answer for every true Christian.
Un šī, protams, ir atbilde arī, kuram mūsdienās dzīvojušam kristietim.
Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever.
Cilvēka dzīves mērķis ir pagodināt Dievu un baudīt viņu mūžīgi.
And if this is indeed our answer to life's ultimate question, praise God.
Un, nu dien, ja šī ir patiesa atbilde uz dzīves galveno jautājumu, tad slavēsim Dievu par to.
But if this is not our answer, it reveals something very concerning, something very alarming about us.
Un ja šī atbilde nav tā, ko mēs katru dienu sev dodam, tas īstenībā met ēnu uz mums pašiem.
And that is that we are not living for God or for the glory of God, but for our selfish desires, no matter how good we have become in hiding this.
Tātad, ja šī nav mūsu atbilde uz mūsu dzīves jautājumiem, mēs visdrīzāk dzīvojam, lai apmierinātu savus intereses un savus mērķus, pat ja kā mēs arī gribētu un vēlētos tos noslēpt.
You see, there's a form of self-deception among Christians.
Un, protams, arī kristiešu vidū pastāv liela mēroga sevis mānīšana un apmānīšana.
It keeps telling us we have been saved by grace alone.
Un mēs, protams, sev stāstam, patiesi stāstam, ka mēs esam glābi Dieva žēlstībā.
And it uses this sola gratia to avoid to be challenged in their life.
Un mēs šo Dieva žēlstības patieso apstiprinājumu izmantojam, lai novērstos no izaicinājumu, ko Dievs mums parāda.
When you call them out and challenge them, they will say, well, after all, it's all by grace.
Un ja kāds jūs izaicinātu ar šo jautājumu, es teiktu, ziniet, tas īstenībā esam glābs Dieva žēlstībā.
And they are quick to call you legalist when they are challenged.
Un ja mēs kādu no saviem brāļiem māsām izaicinātu dzīvotam kungam par godu, viņi teikt, ka mēs esam legālisti.
And that's then the end of the argument. You're not allowed to question them any further because it's all grace.
Un tādējādi šī saruna ir beigusies, pat nesākoties, jo mēs viens otru sākam saukāt par legālistiem.
Now this is all true that it is all grace as far as it goes.
Un protams, ka tā ir taisnība un tā ir patiesība, ka mēs esam glābi Dieva žēlstībā.
But congregation, if our Christianity is nothing more than trying to escape hell, it is not a proper or right motivation to be a Christian.
Bet, protams, ja visa mūsu dzīve reducējās uz to, ka mēs vienkārši vēlamies Dieva žēlstībā izbēgt no elles, tad mūsu kristietībai trūkst kādu būtisku aspektu.
Then our Christianity is not about loving God, but about all about loving ourselves and using God as an escape ticket to heaven.
Mūsu dzīve kļūst par veidu, kā mēs izmantojam Dievu, lai nonāktu debesīs, un ar to arī aprobežojās.
So our salvation is good and it's valuable, but it is a means to an end.
Un, protams, mūsu glābšana un Dieva žēlstība ir svarīga, bet viņa kļūst par līdzekli, kā mēs nonākam pie debesīs.
Our salvation is not the end of all things.
Un šeit mums būtu jāprecizē, ka glābšana nav visu lietu mērs priekš mums.
Because then the chief end of man would be to be saved and go to heaven.
Jo tad dzīves mērķis būtu nomirt un nonākt debesīs.
And our catechism would be wrong.
Tādā veidā mūsu katehisms un šis pirmais jautājums būtu nepaties.
But man's chief end is to glorify God.
Bet cilvēka dzīves mērķis un visuma mērķis ir pagodināt Dievu.
And our salvation is only part of it. We were saved in order to glorify him.
Prot, mēs tikām glābt Dieva žēlstībā, bet mēs tikām glābt Dieva žēlstībā, lai mēs pagodinātu Dievu, nevis tikai nonākt debesīs.
Now before we take a closer look as to what it means to glorify God, I have to make two remarks.
Un pirms mēs paskatāmies sīkāk, ko tad nozīmē pagodināt Dievu, pievērsīsim uzmanību divām niansēm.
Two very important remarks.
Divām ļoti nopietnām niansēm.
First of all, the question about the chief end of man can only be answered according to God's revealed will.
Proti, atbildes jautājumu, kāds ir cilvēka dzīves un visuma galvenais uzdevums, iespējams atbildēt tikai ņemot vērā pašu Dieva nodomu, pašu Dieva atklāsmi.
Only in his word do we learn God's will.
Proti, mēs uzzinām, kāda ir Dieva uzdevuma un kāda ir Dieva griba, tikai no viņa vārda, kas ir mūsu priekšā Bībelēs.
And I don't mean to be too direct, but I have to say that our personal desires or preferences are completely irrelevant.
Un šajā gadījumā mums jābūt pietiekoši skaidriem par to, ka mūsu personīgās vēlmes un intereses šajā gadījumā nav pārāk būtiskas.
That was the first remark.
Tā ir pirmā niansa.
The second one is God is entirely self-centered.
Un otrā būtiskā niansa ir tas, ka Dievs ir pilnīgi pašpietiekošs.
What man must not be because it's sinful God is by his nature.
Un cilvēks pēc būtības ir pašcentrēts, tāpēc ka viņš ir kritis, bet Dievs ir pašcentrēts un pašpietiekošs pēc savas būtības.
God does all things for his own glory.
Dievs dara pats visu pats savam godam.
He is self-sufficient and he does not need anything or anyone to be perfectly happy.
Proti, Dievam nav vajadzīgs neviens un neviena lieta, lai būtu pilnīgi un absolūti laimīgs.
Everything is for and about God, even God himself.
Un viss, kas eksistē un pastāv, ir tikai Dieva godam, tā skaitā viņš pats.
Proverbs chapter 16, verse 4.
Salmona pamācības 16. Nodaļas 4. Pants.
The Lord has made all things for himself, yes, even the wicked for the day of doom.
Kad Dievs radīs, es pārfrāzēšu, Dievs radīs visu sev, tā skaitā netaisnīgos, netaisnību sodu dienai.
So God even made the wicked for his own glory.
Bet ja to Dievs pieļauj arī netaisnību un netaisnos pats savam godam un savai godībai.
Because on the last day the judgment of the wicked will contribute to God's righteousness and glory.
Līdz ar tajā pēdējā dienā, kad netaisnīgie un neticīgie tiks sodīti, tas arī savā veidā pagodinās Dievu.
All things contribute to God's glory, whether we like them or not.
Vai mums patīk vai nepatīk, pilnīgi visas lietas pagodina Dievu.
Romans chapter 11, verse 36.
Romiešu vēstulē 11. nodaļā 38. pantā.
From him and through him and to him are all things.
Ka mēs lasam no viņa, caur viņu un uz viņu visas lietas.
All things circle around him.
Prot, visas lietas cirkulē un ir vērstas uz viņu.
We have to understand that first God rules all things.
Mums jāsaprot, ka Dievs visu pirms pārvalda visas lietas.
And also that God is completely self-sufficient.
Un otram kārtām, ka Dievs ir pilnībā un absolūti pašpietiekošs.
He is not a bit happier when we obey. And he is not a bit unhappy when we disobey.
Un Dievs nav mazliet priecīgāks, ka mēs esam paklausīgā, un nav mazliet bēdīgāks, ka mēs esam nepaklausīgi.
He doesn't need us, he doesn't need anything. He rests in himself.
Un Dievam mēs neesam vajadzīgi, un viņš ir pašpietiekošs pats savā būtībā.
One author writes this.
Viens kāds autors raksta sekojošo.
If God were not God-centered, he would not be God.
Ja Dievs nebūtu pašpietiekošs, viņš nebūtu Dievs.
It would mean that he needs something or someone outside of himself to be complete and satisfied.
Tas nozīmē, ka viņam būtu nepieciešams kāds no ārpuses, lai padarītu viņu apmierinātu vai pašpietiekamu.
But if God needs us as much as we need him, he is in worse shape than we are.
Un ja gadījumā Dievam tiešām ir nepieciešami mēs, tikpat kā mums ir nepieciešams Dievs, tad sanāk tā, ka Dievs ir īstenībā sliktākā kondīcijā nekā mēs paši.
End of quote.
Tas būtu citāt beigas.
You're good. Beloved in Christ, we must be imitators of God.
Mīļie brāļi, Jēzu Kristu, mums jābūt Kristus sakotājiem un imitatoriem.
And as imitators of God, we must live for God's glory just as he himself does.
Un šajā sakarā kā imitatoriem mums ir jādzīvo Dieva godam, tāpat kā viņš dzīvo pats savam pašpietiekošajam godam.
And I'm going to tell you something that I hope you will never forget, also the young among you.
Un es jums pateikšu kādu lietu, ko es ceru, kad jūs atcerēsieties, un arī jaunieši jūs starp atcerēsies šo lietu.
And it is this.
Un tā ir sekojošā.
We are never more godlike. We are never more Christ-like than when our true purpose in life is to glorify God.
Un mēs iegūstam savu līdzību Kristum un savu līdzību Dievam tad, kad mēs dzīvojam viņa godam. Tā ir mūsu tuvākā līdzība Dievam.
Other than plants or animals or other created things, man can glorify God self-consciously, intentionally.
Atšķirībā no zvēriem un radības un augiem, mēs varam pagodināt un mūsu uzdevums pagodināt Dievu apzināti.
Do you watch sometimes the flowers outside in the spring?
Vai jūs ik pa laikam pavērojat ziedus un augus pavasarī?
How beautiful they are.
Viņi ir brīnišķīgi un skaisti.
Or the trees, how they reach towards heaven, almost like praising God with their branches.
Vai koki, kas stiepjas ar zariem debesīs, it kā viņi ar saviem zariem gribētu pagodināt Dievu un slavēt.
They do glorify God, but they do not glorify him self-consciously.
Viņi, protams, pagodina Dievu, bet viņi pagodinājums Dievam nav pašapzinīgs, kā tas ir cilvēku vidū.
That's why God made man the head of creation because he can use all created things and use them self-consciously to glorify him.
Tādēļ Dievs ir ielicis cilvēku pār visu radību, lai viņš izmantotu gan augus, gan visu dabu un pagodināt Dievu apzināti.
Which means man has to use all of creation, everything that he has or has access to consciously glorify God.
Un tas arī aicinājums cilvēkam izmantot visu, kas pastāv ap viņu, visā radībā, lai apzināti pagodināt Dievu.
And this was all introduction for us to understand what 1 Corinthians 10:31 means.
Un šis ir nepieciešamais ievads, ir bijis ievads, lai mēs saprastu, ko nozīmē mūsu šodienas rakstuvieta, proti Pāvila vēstule Korintiešiem 10:27-31.
That whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God.
31. Tādēļ vai ēdat vai dzerat, vai ko citu darat, visu dariet Kungam par godu.
Even the most simple and mundane things must be done to the glory of God.
Pašas vienkāršākās un pašas sadzīviskākās lietas arī ir nepieciešams izveikt tam Kungam par godu.
Even the most seemingly inconsequential things like eating or drinking.
Pat vienkāršākās un tei banālākās lietas kā ēšana vai dzeršana mēs daram Dievam par godu.
Because all things, even our eating and drinking, have been created for the glory of God.
Jo arī ēšana un dzeršana un uzturs ir radīts Dievam par godu.
The context of our passage talks about the question whether it is lawful to eat meat that had been offered to idols.
Un šī dienas rakstiet, protams, konteksts ir tas, vai ir pareizi ēst ēdienu, kas ir līdz šim bijis upurēts elkiem.
And the answer is quite surprising for theological hair splitters.
Un tiem, kam patīk nodarboties ar teoloģisko matu skaldīšanu, atbilde šajā gadījumā ir pārsteidzoša.
Because the text does not focus so much on the action that you do.
Jo šajā gadījumā rakstuvieta nekoncentrējas uz burtisko rīcību, par ko šeit runa, kas ir elku upurgaļu sēšana.
It doesn't tell you clearly yes or no, black or white.
Un īstenībā pat nepasaka, melns vai balts, jā vai nē.
But it gives you a very clear answer.
Bet viņi par spīti tam viņi dod ļoti skaidru atbildi šo jautājumu.
It focuses on your heart's attitude.
Jo viņi fokusējās uz mūsu sirds attieksmi, kas ir pats būtiskākais.
It focuses on your motives for whatever you do.
Un viņi fokusējās uz rīcības motīviem, ar ko mēs darbinām sevi.
And it says whatever you do to whatever conclusion you come.
Lai ko es arī darītu un lai kāda motivācija mums būtu.
Do all to the glory of God.
Dariet to visu Kungam par godu.
Which also means something very alarming.
Kas, protams, nozīmē arī kaut ko ļoti būtisku un ar steidzamības pakāpē.
That an action can outwardly be perfectly in line with God's will.
Jo ārēji rīcība var būt saskanīga ar Dieva gribu.
But still be sinful if the heart's attitude in doing it is wrong.
Bet viņi var būt grēcīgi, ja mūsu sirds attieksme nav dievbijīga.
Just look at the Pharisees in the New Testament.
Paņemsim par piemēru farizejus jaunajā darībā.
So many things that they outwardly did were in line with the Old Testament.
Proti, vairums no lietām, ko viņi darīja, bija saskaņā ar vecās derības norādījumiem.
But Christ embarrasses them continuously with their heart's attitude in doing what they're doing.
Bet tas kungs Jēzus viņus regulāri konfrontē un arī izgaismo un apkauno, ņemot vērā to, kāda ir viņa noteicošā sirds attieksme.
What I'm saying is that Christianity is first and foremostly a heart matter.
Un tas, ko es vēlos pateikt, ka kristietība caur un caur ir mūsu sirds attieksmes jautājums.
Even before you apply the truth, it must first be applied to your own heart in order for you to have the right motive to do what is right.
Pirms mēs kaut kādu rīcību izvēršam, mums ir jāizvērtē, vai mūsu attieksme, mūsu sirdīs ir korekta un vai šī patiesība ir mainījusi un uzrunājusi mūsu sirdis.
And there is one ultimate right motive for everything to do.
Un ir tikai viens noteicošais un galējošais motīvs mūsu rīcībai.
To glorify God.
Vai šī rīcība pagodina Dievu.
We now have to take a closer look at what it means to glorify God.
Un tagad mēs pievērsīsim uzmanību, ko tad nozīmē pagodināt Dievu.
The Hebrew word for glorify also means to honor.
Un vārds pagodināt ebrejiski nozīmē arī godāt.
In 1 Samuel chapter 2 verse 30 the Lord says
Pirmā Samuela grāmatā 2. Nodaļā 32. Pantā tas kungs saka
Those who honor me I will honor and those who despise me shall be lightly esteemed.
Tie, kas mani godā, tos es pagodināšu, un tos, kas man nicina, tie būs caurkrituši.
So to glorify means to give a person importance, recognition or weight.
Un tātad pagodināt Dievu ir nozīmē atzīt, godāt un piešķirt svaru un būtiskumu savā dzīvē.
To consider a person deserving of praise.
Tāds cilvēks, kas ir slavas un apjūsmas vērts.
And God is to be glorified for who he is and for what he does.
Un Dievs, protams, ir pagodināms dēļ tā, kas viņš ir un dēļ tā, ko viņš dara.
The glory of a Christian is not for what he does, but it is because of Christ and for what he has done.
Tātad Kristus godība kristiešu dzīvē ir tas, ko Kristus ir izdarījis mūsu vietā, protams.
Glorifying God means to honor God.
Pagodināt Dievu nozīmē paklausīt un godināt viņu.
It involves appreciation, adoration, submission and witness to God.
Tas nozīmē gan Dieva atzīšanu, gan paklausību, gan pateicību, gan arī liecību par viņu paveikto.
When we glorify God, we live in adoration, appreciation for him.
Tad, kad mēs pagodinām Dievu, tas mūsu dzīvē izskatās tā, ka mēs dzīvojam paklausībā un pateicībā.
We love him, we submit to him, we worship him.
Mēs pateicamies viņam, mēs slavējam viņu un paklausam viņam.
And we obey him, we live according to his laws.
Un paklausība, protams, nozīmē to, ka mēs paklausam viņu vārdam.
Everything we think, say or do is for his honor and according to his will.
Viss, ko mēs darām, ir saskaņā ar viņu vārdu un viņu vārda godam.
Our whole lives are venues for the glory of God.
Proti, visas mūsu dzīves sfēras ir kā kanāli Dieva pagodināšanai.
And when we gather on the Lord's Day, it is the culmination of God's people glorifying God as a corporate body in formal worship.
Un tad, tas, ka mēs tiekamies svētdien, ir tāds kā apkopojums visai mūsu nedēļā, kur mēs neviens katrs individuāli godinam Dievu caur iespējām, ko viņš mums devs, bet visi kopā kā draudze, viena miesa.
Worship, especially corporate worship, is the most important thing that a Christian can ever do in this life and in the life to come.
Pielūksme kopā ar citiem kristiešiem ir pati svarīgākā lieta, ko kristietis var izdarīt šajā dzīvē un arī nākamajā dzīvē, uz ko mēs gaidām.
So what holds true for our lives must even more hold true for our worship.
Līdz ar to tās patiesības, ka mums ir jāpagodina Dievs visā savā dzīves situācijās, vēl vairāk ir patiesas un īstas arī mūsu pielūgsmē.
Namely that it is all about God and not about us.
Proti, pielūgsmē runa nav par mums, bet par to Kungu.
So when you look at Western so-called evangelicalism, you see the opposite.
Un bieži vien tas, ko mēs redzam savukārt rietumu evaņģēliskajā baznīcā, ir gluži pretējais.
In many evangelical circles, worship has become all about man feeling good.
Jo tas, ko mēs redzam daudzās pielūgsmes gadījumos, pielūgsmes vienīgā mērauklī ir tas, vai tas dodas sniedz gandarījumu mums pašiem.
We have people come to our church.
Jo mēs esam atnākuši pašu savu draudzi.
They say they love the people, they love the preaching, they love the fellowship.
Un cilvēki saka, viņiem patīk sadraudzība, viņiem patīk sludināšana.
But the worship is boring, they say.
Bet viņi saka, ka ir draudzes, kurās pielūgs viņiem liekas garlaicīga.
Because we sing the old psalms and hymns and spiritual songs.
Jo mēs dziedam mūsu draudzē vecās himnas un psalmus un garīgas dziesmas.
Because we don't dance, we don't have entertainment.
Un ir daudz draudzes, kurās tātad nav šī cilvēka centrētā pielūgsma, nav dejas un nav izklaidējoša pielūgsmas forma.
They do not understand that worship is for God, just like life.
Jo viņi nesaprot, kad līdzīgi kā dzīvē, tā arī pielūgsmē visi centrs ir tas Kungs, nevis mēs.
When Christians do not understand this highly important principle, it can be seen both in their attitude to life and to worship. Those two go hand in hand.
Un, proti, ja mēs kā kristieši nesaprotam šo cilvēku dzīves galveno uzdevumu, tad tas nekavējoši tiks redzēts gan mūsu dzīvē, gan arī mūsu pielūgsmē.
And I have to become a little bit more direct now.
Un šajā gadījumā man jākļūst arī mazliet tiešākam.
How many Christians have the glory of God on their lips, but not in their lives?
Cik daudz kristiešu pagodina Dievu savos vārdos, bet ne savos darbos?
Everything they do and every decision they make is all about their own well-being.
Proti, katra viņa lēmums vai rīcība vai uzvedība ir par viņiem, nevis par tā Kunga godu.
It's all about their own pleasure and not about God.
Tas ir par viņu labklājību un apmierinātību, nevis par tā Kunga godu.
Whether it's pursuing a career or choosing a spouse or the use of their money, it's always about them.
Vai tas būtu dzīvesbiedra izvēle, vai tas būtu darbs, vai viņu naudas tēriņi, vienīgais kriterijs šajā gadījumā ir viņu pašu interesi un pašu mērķi.
I'll give you another example.
Došu jums kādu citu piemēru.
There is another pandemic other than COVID that is far more dangerous, far more deadly and far more prevalent even in the church.
Un mums ir ne tikai COVID-19 pandēmija, bet vēl kāda cita izplatītāka un daudz nāvējošāka un daudz baisāka pandēmija, kas ir izplatās mūsu draudzēs.
And that's the use of pornography.
Un tā ir pornogrāfija.
How many Christians are unwilling to abstain from pornographic images on their computer or phones for the glory of God?
Cik daudz cilvēku ir gatavi atteikties no pornogrāfijas uz saviem datoriem vai telefoniem Dieva godam?
Why? Because they're too obsessed with their satisfying of their own sinful desires in order to live, or they don't want to live for the glory of God.
Jo viņi nevēlas pagodināt Dievu, viņi vēlas apmierināt savas seksuālās iekāres.
Well, next time you look, you're essentially saying, I am more important than you, God, and I know better what is good for me than you. I want you to say it.
Un tad, kad mēs skatāmies pornogrāfiju, mēs sakam, manas iekāras un vajadzības ir būtiskākas nekā tas, ko Kungs no manī prasa.
It's all about us, and pornography is the epitome of selfishness.
Un pornogrāfija šajā gadiem, protams, ir mūsu pašcentrētības tās kā simbols.
But there's many other examples.
Bet šis, protams, nav vienīgais simbols, tas nav vienīgais piemērs.
Many in the church are unwilling to spare one day a week for the Lord to worship him.
Daudz no cilvēkiem baznīcās nav gatavi veltīt pat vienu dienu, lai pielūgtu to Kungu un pavadītu viņu pielūgsmē.
Or 10% of their income.
Vai nav gatavi ziedot pat 10% no saviem ienākumiem.
Or 20 minutes of sleep in order to read their Bibles and pray.
Vai veltīt 20 minūtes vārdu lasīšanai vai lūkšanai.
I don't want to be too direct, but it has to be said. How can we say that we have been bought with a price that when we're still holding on to 99% of our lives?
Proti, es negribētu būt pārāk tieši uzmācīgs, bet mums, protams, ir jājautā, kā ir iespējams, ka mēs sakam, ka mēs esam nopirkti ar tā Kunga asins cenu, bet tam nav nekāds iespējas uz 99% no mūsu dzīves lēmumu un izvēlēm.
How can we claim to love God when we consider every little showing of this love too big of a sacrifice?
Kā mēs varam teikt, ka mēs mīlam to Kungu, ja katra rīcība, kas mums būtu jādara, mēs uzskatītu, ka tas būtu pārāk liels upuris, kas tiktu prasīts no mums?
How can we claim God's ultimate sacrifice for us when we are not willing to sacrifice anything for him?
Kā mēs varam runāt par tā Kunga lielo upuru mūsu vārdā, ja mēs neesam gatavi upurēt neko savā dzīvēs?
Brothers and sisters, we got it all wrong. We got life upside down.
Brāļi un māsas, mums pastāv iespēja un risks, ka mēs esam ieraudzījuši šo patiesību kājām gaisā.
Our lives are far too much about ourselves.
Vai tā ir dzīve, kas ir veltīta galvenokārt mūsu pašu vajadzībām?
And about our own desires, our pleasure and our well-being.
Vai mūsu vajadzībām, vai mūsu labklājībai, vai mūsu vajadzībām iekārēm.
But this is not how a Christian ought to live his life.
Bet tas nav tas, kā kristietim būtu jādzīvo savu dzīvi.
Every decision that we make in life, we must make according to the question, what glorifies God most.
Tad katram lietai, ko mēs daram savā dzīvē, būtu jāatbild jautājumu, vai un kādā veidā šī rīcība pagodina Dievu.
Your very complex lives will become much simpler.
Un savā ziņā jūsu sarežģītās dzīves caur šo jautājumu kļūs mazliet vienkāršākas.
All areas of our lives must be in line with God's will and directed to his glory.
Proti, visām dzīves sfērām būtu jāatbild Dievam un jāpagodina Dievu.
Therefore, we need a Christian, a biblical worldview for all areas of our lives.
Tādēļ mūsu dzīvēm ir nepieciešams kristīgs redzējums un vai dievbijīgs redzējums.
What I'm saying here is that it is utterly wrong. It is a truncated gospel to just think we have to hand out tickets to heaven. We just have to get people saved and that's it.
Tādējādi mums ir nepilnīgs redzējums par evaņģēliju, ka mēs mēģinām cilvēkiem tikai izdalīt tādas kā brīvbiļetes uz debesīm. Tas nav biblisks redzējums, nedz arī biblisks evaņģēliju redzējums.
We have to have a biblical view on everything in order to glorify God in everything.
Mūsu redzējumu būtu jābūt bibliskam visās dzīves jomās, lai visas dzīves jomas pagodinātu Dievu.
In our marriages.
Mūsu laulībās.
In raising our children.
Mūsu bērnu audzināšanā.
In our daily work and callings.
Mūsu aicinājumos un mūsu ikdienas darbā.
In economics.
Arī mūsu tautsaimniecībā.
Yeah, even in politics.
Un politikā.
In our whole lives we have to glorify God and him alone.
Mums būtu jāpagodina Dievs tikai un vienīgi Dievs.
When you go through life with your eyes open, you will soon realize that there is one thing that fallen man demands more than anything else in life.
Un ja mēs rūpīgi skatāmies apkārt, mēs redzēsim, ka kritušais cilvēks uzstāj uz vienu lietu un uz vienu lietu visvairāk.
And that is applause, recognition, acceptance.
Kad cilvēki meklē atzinību, viņi meklē aplausus, viņi meklē novērtējumu no citiem.
Most things that people do, they do in order to receive this applause.
Vairums lietas, ko cilvēki dara, viņi dara tikai tāpēc, lai saņemtu šo atzinību un novērtējumu aplausus no citiem.
When they tell stories that make them look good.
Viņi stāst, kas iezīmē viņus labākā gaismā.
When they show off things that they can do well in order to gain people's applause.
Viņi dara lietas, lai iegūtu cilvēku atzinību.
There are countless things that we do in our everyday lives in order to gain people's recognition, applause and acceptance.
Un ir neskaitāmas lietas, kuras mēs ikdienā daram tikai tāpēc, lai saņemtu apkārtē uzmanību, atzinību un aplausu.
But here is the problem.
Bet šeit slēpjas kāda problēma.
Every time we covet applause or admiration, we are essentially trying to steal what is rightfully only God's.
Bet katru reizi, kad mēs meklējam atzinību, apbrīnu un aplausus, mēs īstenībā laupam to tam Kungam.
God is the only proper recipient of all applause and of all admiration and of all praise.
Jo Dievs ir vienīgais, kurš īstenībā ir pelnījis visu aplausu, apbrīnu un sajūsmu.
When we seek to gain this applause and honor and recognition, we are trying to redirect what is God's.
Un tad, kad mēs meklējam atzinību un apbrīnu no citiem, mēs īstenībā pārvirzam to prom no Dieva uz sevim.
It is wonderful to see children in this congregation.
Un es priecājos redzēt daudz bērnus kopā ar jums šodien.
Raising them is difficult and a great responsibility before the Lord.
Un audzināt bērnus ir liela atbildība un liels uzdevums tā Kunga priekšā.
As we must raise them in the fear and nurture and admonition of God.
Jo mūsu jāieaudzina viņos ir pateicība, paklausība un dievbijība.
This means that the one thing that we have to make unmistakably clear to them is they too, even in young age, must live for the glory of God.
Un lai to pabeigtu, mums ir jāizdara viena lieta pilnīgi skaidri, kad viņiem savā jaunajā vecumā ir jādzīvot tā Kunga godam.
We must not raise our children with the wrong premise.
Protams, mēs nevaram audzināt bērnus ar pilnīgi greizu premisu vai greizu domu.
I'm afraid that a vast number of Christians unknowingly raise their children with a completely wrong premise.
Man, diemžēl, ir aizdomas, ka daudz kristieši audzina savus bērnus ar nepareizu domu vai nepareizu premisu, greizu premisu.
Namely, that the chief end of man is fun and pleasure.
Kad cilvēka dzīves galvenais uzdevums ir izklaide un daudz prieka.
And there is, I give you two examples how we communicate this false premise often unknowingly to them.
Un es jums došu divus piemērus, kā mēs bieži vienu saviem bērniem iestiprinam un iespējinam viņus domāt, ka šis ir viņa dzīves galvenais uzdevums, arī izklaide un prieks.
Well, first, we ourselves live like that.
Pirmkārt, mēs paši dzīvojam ik pa laikam tā.
Life in our own experience is all about what we do after work, what we do after church.
Protams, tā īstā dzīve, ko mēs sakam, tā īstā dzīve sākās pēc draudzes un pēc darba.
We do tell our children that man's chief end is to glorify God, but we live the opposite.
Mēs varbūt mēs pat saviem bērniem sakam, ka mūsu dzīve galvenais uzdevums ir pagodināt Dievu, bet mūsu dzīves īstenībā mēdz izskatīties savādāk.
Now guess what they will imitate?
Un kā jums liekas, kam viņi vairāk klausīs, mūsu vārdiem vai mūsu reālajai rīcībai?
Will they imitate what you say or will they imitate your actions?
Vai viņi klausīs tam, ko mēs sakam, vai viņi klausīs tam, ko viņi redz savās dzīvēs praktiski notiekam?
They will imitate how you live, not how you speak.
Protams, ka viņi klausīs tam, ko viņi redzēs savā dzīvē, nevis tam, ko jūs sakat vārdiem.
And they will see your hypocrisy.
Un viņi redzēs arī mūsu vai kristiešu liekulību tādā veidā.
I don't know about you, but I have often caught myself in a thought or in a statement like, oh boy, I sound just like my father.
Un es bieži vien, protams, varbūt jums ir tāpat kā man, es ik pa laikam pieķeru sevi, ka es izklausos tieši tā kā mans tētis.
I'm sure you have made this experience too.
Un iespējams, ka jūs arī paši esat pieķēruši tādā veidā.
But you do not sound like your father or mother told you to sound.
Bet jūs jau neizklausāties tā, kā jūs mamma vai tēti, tāpēc, ka viņi jums tā teica.
But you sound or look like they actually spoke or lived in their own life.
Bet jūs rīkojaties tā, kā rīkojās jūs vecāki, nevis tāpēc, ka viņi jums to būtu teikuši.
In the German language we have a funny saying about hypocrisy.
Vācu valodā mums ir kāds izplatīts sakāmvārds par liekulību.
People that say one thing and do another.
Cilvēki, kas saka vienu lietu, bet dzīvē dar citu.
We say speak louder, I cannot hear you because your actions are so loud.
Viņi saka, runā lūdzu skaļāk, es nedzirdu tevi, tāpēc ka tev rīcība ir tik skaļa, ka es tevi nedzirdu.
So our people, our children will imitate how we live and not how we speak.
Protams, mūsu bērni imitēs to, kā mēs dzīvojam, nevis to, kā mēs sakam.
And there's another example how we teach them a wrong priority list.
Un ir otra lieta, ko mēs viņam mācam viņu prioritāšu sarakstā.
And I myself have been very guilty of this with my own children.
Un es, protams, esmu arī pats pie šī vainīgs kopā ar savu bērnu vidu.
So often we get them to do their chores or their work or their studies by telling them afterwards you can have pleasure.
Mēs bieži vien sakam, tev ir jāizdara savu mājasdarbu, tev jāpalīdz mājās vecākiem, jo tad, kad tu pabeigsi, tevi gaida kaut kas patīkams, tev gaida kaut kāda maza dāvaniņa.
This is of course very common and very well meant.
Un šī, protams, ir ļoti izplatīta prakse un īstenībā pat ar labiem nodomiem.
But what you're communicating is that the really important thing is fun and pleasure and work and chores is only what gets you there.
Un tas, ko mēs šādā veidā rīkojamies, protams, pasakam bērniem, ka tā īstā lieta ir tā balva vai tā atpūta vai tās izpriecas, kas ir pēc darba. Un darbs īstenībā ir tikai instruments šo lietu sasniegšanai.
Now look around in Europe on a Saturday night.
Un paskatieties lūdzu, kas notiekās sestdienu vakaros visā Eiropā.
I could hardly sleep because people are partying so loud in the center of the town.
Un es varēju knapi aiziet gulēt un pagulēt, tāpēc kāds ballītis notiekās Rīgā sestdienas naktī.
Because our whole continent lives for the weekend.
Jo, protams, viss kontinents Eiropa dzīvo tikai vienīgi nedēļas nogalē.
And the days in between the weekends are just the means to get us there.
Un nedēļas, kas sākās ar pirmdienu un beidzās piekdienu, ir tikai instruments, kā aizvest mūs, lai mūs būtu kārtīgi balīt nedēļas nogalē.
We sang Luther's Mighty Fortress a few minutes ago.
Mēs dzirdējām un dziedājām Lutera tā kunga stiprais pamats dziesmu pirms kādu brīžu.
And Luther gave us back from the scripture the biblical idea of calling.
Un, protams, kad Luters mums no Bībeles izskaidrojuma pamatoja mūsu aicinājumu būtību.
Of our occupations not just being jobs to gain money for pleasure.
Proti, mūsu darbi nav tikai instruments, kādā veidā nopelnīt naudu, kuru mēs tērējam, baudējam un izklaidējam.
But venues to build Christendom and to glorify God.
Bet tas ir veids, kā mēs būvējam Dievu valstību un kādā veidā mēs pagodinām Dievu.
And this is not to say that pleasure or enjoyment has no place in life.
Un, protams, mēs nemēģinām teikt, kad baudai vai izklaidē vai atpūtē nebūtu vieta mūsu dzīvēs.
Far from it.
Protams, ka tā nav taisnība.
But even pleasure must be enjoyed for the glory of God.
Bet arī mūsu izklaidē, mūsu atpūtē būtu jābūt vērstai uz to kungu.
Dear brother, dear sister.
Brāļu mās.
According to what premise do you live?
Un tad vēlreiz atkārtosim, kas ir tā premisa, kas vada jūsu ikdienu?
I'm not asking about the one that you tell your children or everybody who wants to listen. I'm asking the one you really live by.
Un es pareizi nerunāju par to, ko jūs formāli stāstat saviem bērniem, sev vai saviem tuvākiem, kas ir gatavi klausīties, bet kas faktiski vada jūs sirdis.
Is your life all about you and your desires, or is your chief end to glorify God and to enjoy him forever?
Vai jūsu sirdi nosaka jūsu pašu interesi, jūsu pašu vajadzības un pašu aktualitātes, vai tās vada Dieva gods un Dieva baudīšana kā galvenais sirds satvars?
If you indeed live for the glory of God.
Ja jūs no dienu dzīvojat Dievu godam.
If you seek to honor him in all and everything, then you will enjoy him forever and he will honor you back.
Un ja jūs tiešām dzīvojat tā kunga godam visā savas dzīves sfērās, jūs no dienu arī piedzīvosiet un baudīsiet viņu un tādā veidā viņš arī paaugstinās jūs.
Let me reveal to you one of the best kept secrets of Christian theology.
Ļaujiet man jums izklāstīt kādu vienu no labāk apslēptajām kristīgās teoloģijas patiesībām.
It shouldn't be a secret at all because it's actually quite simple to see from scripture.
Un īstenībā tas nav nekāds noslēpums, viņš ir gluži skaidru un vienkārši redzams visā Bībelē.
But hardly anyone speaks about it or preaches about it.
Bet reti mēs dzirdēsim šo patiesību izskanam baznīcās.
That we were made to give and not to take.
Ka mēs esam radīti, lai dotu, nevis ņemtu.
I often ask myself, I don't know how it is here, but in America there are many in churches who are struggling with anxiety and depression.
Piemēram, es nezinu, kā šeit Latvijā, bet Amerikā ļoti daudzās draudzēs ir problēma depresija, nemieras un uztraukums konstants.
And I know there are many possible reasons, even physiological ones.
Un, protams, ka šiem uztraukumam un nemieram ir daudz dažādu iemeslu, tā skaitā fizioloģiski.
But I sometimes wonder about the reason that seems to be completely missed.
Bet es bieži vien pie sevi domāju, vai nav tā, ka viena no būtiskākajām lietām tomēr iztrūkst šajās cēliņu sakarībās.
When we were made to give and not to take.
Tad, kad Dievs radīja mūs, lai mēs dotu, nevis ņemtu un saņemtu.
To give ourselves to God and in God to my neighbor.
Lai mēs atdotu sevi Dievam un Dieva spēkā nodotos savam tuvākajam.
To forget about myself and to only see God and my neighbor.
Lai es aizmirstu sevi un koncentrētos uz Dievu un savu tuvāko.
If that was the purpose I've been made for.
Ja šis no dienu ir Dieva mērķis, kādēļ es esmu radīts.
But now I live the opposite. But I'm instead of give, I take.
Tā vietā, lai es dotu un ziedotos citiem cilvēkiem, es katru mīļu brīdi meklēju tikai, lai ņemtu sev.
I'm living diametrically opposite to what I've been made for.
Es, protams, dzīvoju diametrāli pretēji tam nodomam, ar kuru Dievs ir man radījis.
It's like driving a car on the autobahn in Germany in the fifth gear with 200 kilometers per hour and then slamming in reverse.
Tas būtu tā kā braucot Vācijā pa autobānu ar 5. Ātrumā uz 200 km stundā un tad pēkšņi ielikt atpakaļ gaitā.
The car was essentially made to go forward.
Mašīnas radītas, lai braukt uz priekšu.
And you're going forward, but then you slam in reverse.
Un tu ej uz priekšu, un tad tu pēkšņi ielic atpakaļ gaitā.
What would happen to that engine?
Kas notiktu, protams, ar šo automašīnu zināju?
Yeah, if it was even possible to get reverse in.
ja vispār tas būtu tehniski iespējams.
So we were made for one purpose, one single purpose, to glorify God and to enjoy him forever in everything we do.
Tātad Dievs ir radījis mūs ar vienu mērķi un vienu mērķi tikai tas ir pagodināt Dievu un baudīt viņu.
We were made to give and yet we take.
Tātad mēs esam radīti, lai mēs dotu un tā vietā, lai mēs, nu, tā vietā mēs ņemam.
We're using ourselves not according to God's prescription or directions, but the opposite.
Protams, mēs neizmantojam savus dzīves un savus resursus saskaņā ar Dievu nodomu.
And then we are surprised when we become unhappier and unhappier and unhappier.
Un vai nav brīnums, kad dzīvojot šādā veidā, pretēji tam, kā Dievs ir nodis, mēs atpazīstam sevi arvien un pieķeram sevi, esot arvien nelaimīgāk un nelaimīgāk un nelaimīgāk.
I want to challenge you this evening like I have challenged many others before.
Un es šokar gribētu jūs izaicināt, līdzīgi kā es izaicinājos arī citus.
Make a resolution today before God.
Nodoties, apņemieties un nodoties tā kungu priekšā.
Use the week that lies before us.
Pārdomājiet nedēļu, kas jums stāv priekšā.
To decidedly give yourself.
Un pieņemiet lēmumu nodot sevi tam kungam šajā nedēļā.
To be not concerned about your own well-being, but only with God's glory and with the well-being of your neighbor.
Un nesiet nodarbināt un pārņemt ar savu labsajūtu un labklāju, bet pirmkārt, kā jūs varat pagodināt Dievu un kā jūs spējat dot savam tuvākajam.
And then come back next week into this house of the Lord and talk about it with each other.
Un tad nākiet atpakaļ pulcēties šeit nākošu svētdienu aprunāties viens ar otru, kā jums ir gājis šajā uzdevumā.
I wish I could be here to listen.
Un es gribētu, ka es varētu būt klāt un uzklausīt, kā jums ir gājis šajā uzdevumā.
This could very well become the best week of your life, even in the middle of COVID.
Un ziniet, ja jūs šo persēt, iespējams, tā būs jūs labākā nedēļa par spīti COVID-19 pandēmijai.
You were made to give yourself and not to take.
Ja Dievs ir jūs radījis, lai jūs dotu, nevis jūs ņemtu.
God has given his only begotten son for our salvation.
Jo tas kungs ir devis savu vienīgo dēlu, lai piešķirtu mūsu glābšanu.
We have been saved from eternal condemnation, from God's indignation and from hell.
Jo mēs esam glābti no mūsu grēkiem, no Dieva dusmām un no ēles.
And all by God giving himself in Jesus Christ.
Jo Dievs ir nolēm dot mums pašu sevi Jēzu Kristu.
Christ gave himself.
Kristus ir nodevis sev mūsu labā.
How can we think that we could be takers?
Un kā gan mēs varētu domāt, ka mēs varam turpināt būt ņēmēji, nevis devēji?
When we are called to be conformed into his image.
Ja reiz mēs esam aicināti dzīvot viņa līdzībā.
We have been saved by grace alone as a gift from God.
Mēs esam glābti tā kunga žēlstībā kā dāvana, kas ir viņa dāvana.
Not of works, lest anyone should boast.
Un lai mēs neviens saviem labiem darbiem nelielītos.
Now in light of these wonderful mercies that we have received from God.
Un šīs brīnišķīgās pateicības gaisā, ko mēs esam saņēmuši no tā kunga.
Make it your chief end to glorify God and to enjoy him forever.
Padariet to par savu dzīves mērķi, pagodināt viņu un baudīt viņu mūžīgi.
So whether you eat or drink.
Un tad, kad jūs ēdiet vai dzerat.
Or whatever you do to all to the glory of God.
Tādēļ vai ēdat vai dzerat vai ko citu darat, visu dariet tam kungam par godu.
Will you pray with me?
Lūksim kopā.
Will you translate it? Almighty God and most gracious Heavenly Father.
Mīrais un žēlīgais Dievs.
We come before you this evening in order to ask your forgiveness.
Mēs nākam tavā priekšā lūgt piedošanu.
We ask you for forgiveness because we have been takers and not givers.
Mēs tev lūdzam piedošanu, mēs esam bijuši tādi, kas ņem, nevis tādi, kas dod.
And we ask you through Jesus Christ to forgive us this terrible sin.
Un mēs tev lūdzam Jēzu Kristu, lūdzu piedod mums šo briesmīgo grēku.
O Holy Spirit, change our hearts that we become givers.
Un mēs lūdzam, Dievs svētais gars, lūdzu maini mūsu sirdis, lai mēs kļūtu par tādiem, kas dod.
That we will live for your glory and not for our own.
Lai ka mēs dzīvot tavam godam, nevis pašu savam godam.
Especially in light of communion that we truly repent before you.
Un to mēs sakam ir sevišķi tā kunga sadraudzības galda gaismā, ka mēs lūdzam tev piedošanu.
That whether we eat or drink, that we will do all to the glory of our God.
Tādēļ, vai mēs ēdam, vai mēs daram to tev, kungs, par godu.
We ask it in Jesus' most precious name.
To mēs lūdzam tā kunga svētajā vārdā.
Amen.
Amen.